Jeg tenkte jeg begynner alltid med å lese Guds ord, og det gjør jeg også I dag. Jeg skal lese fra Jesaja 38, og fra vers 9 til vers 16. Dette skrev Hiskia, Judas konge, da han hadde vært syk og kommet seg fra sykdommen. Jeg sa, midt I livet må jeg gå igjennom dødsrikets porter. Resten av mine år tatt fra meg. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren, I de levendes land. Jeg skal ikke lenger se mennesker blant dem som hviler I stillheten. Min livstid omme. Den tatt fra meg som gjeterens telt. Mitt liv blir rullet sammen slik en vever gjør det. Han kutter meg løs fra vevens tråder. For dagen blir natt har du gjort ende på meg. Jeg grunnet I stillhet helt til morgenen. Som en løve knuser han alle mine ben. Før dagen blitt natt, har du gjort ende på meg, som en svale, som en trane, slik pep jeg. Jeg klynket som en due. Mine øyne sviktet, jeg klarte ikke å se imot høydene. Herre, jeg nedtynget. Du må kausjonere for meg. Hva skal jeg si? Han talt til meg, og han selv gjort det. Alle mine år vil jeg vandre varsomt med bitterhet I sjelen. Herre, ved dette for menneskene leve. Ved alt dette det liv for min ånd. Derfor må du gi meg helsen tilbake og la meg lede. Vi ber. Herre, vi takker deg. Takk, Herre, for denne dagen som du har gjort for oss. Takk at vi kan få lov til å fryde og glede oss på den. På tross av omstendigheter og hvor vi I livet, så kan vi stole på det, at det du som har skapt denne dagen. Derfor kan vi glede og fryde oss. Takk, Herre, for Misjonskirken Lyngdal. Takk for alle som en del av denne menigheten og som kommer til å bli en del av denne menigheten. Takk at du velsigner Mark og Unni. Takk at de skal få lov til å kjenne at de kan være frimodige og sterke I sin gjerning, Herre. Takk at de skal kjenne at det enhet, at de kan få lov til å stå I sammen med lederskap og resten av menigheten og drive et arbeid I denne byen som til håp og til liv for hele Lyngdal, Herre. Jeg priser deg. Takk, Herre. Takk, Herre, at du bare velsigner menigheten. Takk at det skal komme unge mennesker hit som skal få lov til å oppleve nåde. De skal få lov til å oppleve kjærlighet, og de skal få lov til å oppleve seg sett av en kjærlig pappa og en kjærlig forsamling, Herre. Jeg takker deg og priser deg I Jesu navn. Amen. Det var jo litt av en innledning, tenkte dere. Det var voldsomme vers. Og jeg skal snakke om, for jeg har en sånn, jeg snakker alltid ut fra egen erfaring, også erfaring jeg har gjort i arbeidet I Evangeliesenteret, når jeg på tur med Evangeliesenteret. Og jeg har opplevd selv og vært ekstremt bitter. Jeg har opplevd og brukt min historie som min unnskyldning for hvordan jeg har levd og hva jeg har gjort av gale ting, så har det vært liksom, det har vært en sånn bitterhet, for jeg opplevde svik I veldig ung alder, og det ble på en måte en sånn unnskyldning for å være sånn som jeg var. Og så opplever jeg det når vi ser to fantastiske lører, to fantastiske vitnesbyrd der, og hvis du hørte litt etter, så var de ikke så opptatt av det som hadde skjedd, selv om de ville fortelle om det, men de var opptatt av at de hadde møtt Jesus, og så hadde de blitt satt fri, og så hadde de blikket festet på han, og så hadde de fremtid og håp. Og Evangeliesenteret har jo det, for det første så har vi verdens mest fantastiske navn, I hvert fall Norges mest fantastiske, Evangeliesenteret. Mange ganger, vet du, det kommer noen inn på Evangeliesenteret, og så stiller de spørsmål. Det er så mye om Gud her. Ja, det jo klart. Det heter jo Evangeliesenteret. Så her snakker vi om Gud, og vi snakker om Jesus, og vi snakker om den hellige ånd, og vi snakker om at du tilgitt. Og ofte, de som det går bra med, som kommer inn, de har ikke så fokus på alt som har hent med en. De kan snakke om det, men de har ikke sånn at, ja, uffa meg, og det blir litt sånn at det har skjedd meg, så derfor så det ikke noe fremtid for meg, fordi at det har vært så mye, og de sitter fast da, I fortiden sin, I bitterheten. Og så når de snakker om det, så tenker jeg at det blir en lang vei. Du må løs ifra bitterheten. Og så tenker man det at ja, men det vel bare for de som I evangeliesenteret. Nei, nei. Jeg en del av en menighet på denne størrelsen her, tenker jeg. Omtrent. Kanskje den litt større, jeg vet ikke. Men det som har overrasket meg etter mange år I den menigheten, det at mange sliter med at de opplever og har fått noen sår, fått noen opplevelser som de sitter fast I, og så kan de være bittre på seg selv, bittre på søsken, men allermest så opplever jeg at mange bittre på Gud. At de går I kirken og de på møter, men de har noen tanker om at det Gud sin feil at de har det som de har det. Og så leser vi, jeg tenker når jeg skal dele om et tema, og når livet vanskelig og når vi fylt av bitterhet, så tenker jeg alltid at hva det verden sier om bitterhet? Hva det psykologien sier om hva bitterhet for noe? Og bitterhet en langvarig følelse fra det psykologiske perspektivet da, av harme og frustrasjon som kan oppstå når en person opplever seg urettferdig behandlet eller har vanskelig med å akseptere fortidige hendelser. Det kan føre til negativitet, stress og til og med helseplager hvis den ikke bearbeides. Og I litteraturen så blir ofte bitterhet skildret med karakterer som desillusjonert eller forrådt. Det kan være en drivkraft for hevn, sorg eller utvikling I en fortelling. Og Miss Havisham I Great Expectations av Charles Dickens en kjent bitter karakter. Da. Og filosofien sier det at bitterhet en form for fastlåtshet I fortiden. Stoikere for eksempel vil hevde at bitterhet resultatet av manglende aksept av livets gang. Og en manglende evne til å slippe på det man ikke kan kontrollere. Så tenker jeg det at det sier jo Bibelen, og det har jo Bibelen sagt lenge før både filosofien og psykologien fikk tak I det. Bibelen advarer mot bitterhet og oppfordrer oss til å tilgi og leve I fred med andre. Her noen viktige vers om bitterhet. Hebreerne 12:15 ser til at ingen går glipp av Guds nåde, at ingen bitter rot får vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Den smittsom. Og sånn var det med meg, vet du, når jeg var full av bitterhet og full av sår, og jeg kunne ikke akseptere det som jeg hadde vært igjennom, så var det ikke sånn at det bare gikk utover meg selv. Det gikk utover alle rundt meg. Jeg var hevngjerrig. Jeg var lite god å være sammen med. Jeg eide egentlig ikke empati. Det sånn. Når bitterheten får tak, så det, for meg så det en sånn mørk, svart saus som bare griper hjertet ditt. Og du tenker egentlig bare på din egen elendighet, og du har unnskyldninger for alt. Det smitter bitterhet. Hva som nøkkelen da? Jo, tilgivelse. For meg så var det sånn at jeg måtte tilgi meg selv, først og fremst. Jeg måtte ta imot Guds tilgivelse, og kjenne det at han har tatt all den skammen, og all den bitterheten, og alt det vonde. Han har tatt det på seg, og så kunne jeg begynne å tilgi først og fremst meg selv for mine dumheter og mine feil og min mangel på empati for mine omgivelser. Og så måtte jeg begynne å tilgi det som var min historie. Og når jeg begynte med det, så kjente jeg det at fortiden min begynte å slippe taket. Unnskyldningen ble få. Og så kunne jeg få lov til å søke han som har livet med stor el. For vi lever alle I verden, og vi kan merke det at vi blir påvirket av livet med liten el. Hverdagslivet. Vi får både piler imot oss, og livet skjer. Men det finnes et liv en stor el. Og jeg synes det så fint med korset. Hvis dere ser nøye på korset, så det fire store eller. Hvis dere har litt fantasi da. Det? Det fire store eller I korset. Det ikke en eneste liten el. Hvis du plukker det fra hverandre, så blir det en liten el, men vi tror på hele korset. Bitterhet, det kan hindre bønnesvar. Markus 11:25. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham. For at også deres far I himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Bitterhet kan bli en barriere imot Gud. Og tungen vår avslører bitterhet. Og I senteret så det sånn at, I hvert fall har jeg sagt det, og mange andre har sagt det, at si meg hvem du sammen med, så skal jeg fortelle deg hvem du Det blir ofte grupperinger I evangeliesenteret, at de som virkelig vil noe, de samler seg og vil være sammen, ikke sant? Et positivt, et miljø som uten bitterhet, men som fylt av glede, kjærlighet og nåde. Og så har du de som egentlig kanskje ikke har skjønt at de har kommet inn på et evangeliesenter en gang. Kanskje de tenker at jeg trenger bare å hvile litt, jeg trenger bare å få på meg noen kilo, og få noen uker med rett søvn, så jeg klar for å gå ut I verden igjen og leve sånn som jeg gjort. De også, det veldig, veldig spesielt. Og så hører vi da på hva de sier, og det avslører på en måte hvor de I livet, og det står det I Lukas 6:45, et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, og et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For hjertet fullt av, det sier munnen. Filipperne 4:6-7. Bønn, det hjelper mot bitterhet. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare hva? Jo, våre hjerter og våre tanker I Kristus Jesus. Bibelen sier masse om bitterhet, og det forteller meg noe. Det forteller oss noe, at bitterhet faktisk noe som vi kan bli grepet av, og som kan ødelegge for vår relasjon, både til medmennesker, men først av alt til vår relasjon med Gud. Så det så viktig å snakke om det, at vi ærlig og snakke sant om at innimellom, så livet med liten L, det urettferdig. Det fylt av svik, det fylt av skuffelser, det fylt av sykdom I både I en selv og I relasjoner, så blir man fort der at ja, men det må være Gud. Det må være Gud som gjør dette. Nei. I min bibel så står det at hvor det gode kommer fra? Jo, det kommer fra han. Vi søker ofte svar andre steder når livet kommer, men det finnes bare ett liv med stor L. Be for dem som har såret deg, Matteus 5:44, tilgi Matteus 18:21-22, overlatt hevnen til Gud, Romerne 12:19, fyll hjertet med Guds ord, Salme 119:11. Bitterhet en tung byrde, men Gud tilbyr oss frihet gjennom tilgivelse og nåde. Så kan vi tenke sånn som Peter, og Peter litt som kanskje unge meg da, fysialt, og her jeg hadde liksom ikke noe sånn veldig, jeg var både frimodig og lite frykt I meg, så jeg var den som rakk opp hånda først og gikk, og Peter var jo en sånn. Og så ser vi det at det Jesus hadde I jorden. Og jeg kan tenke at han bare elsket Jesus, og var så glad I Jesus, den beste vennen han sett. Han har gjort så mye. Og så sier Jesus din, når Peter liksom skal gå imellom på en måte, så sier han at det gikk bak meg, Satan. var det ikke Peter som har satt han, men det var noe I han som kom opp som Jesus. Og så sier han det at før han galer, så skal du fornekte meg tre ganger. Og så den tida da, mellom Peter fornekter og fram til han møter Jesus ved Galileasjøen, så tenker jeg at Peter kunne fort ha blitt bitter. Peter kunne fort ha løpt andre veien når Jesus står der på stranden. Han kunne ha løpt vekk ifra Gud. Men det vi ser I Guds ord, det at han springer til Jesus, og så får han lov til å ta imot Guds ubegrensa nåde og kjærlighet. Elsker du meg, Peter? Ja, jeg elsker deg. Ja, elsker du meg? Ja, du vet jeg elsker deg. Elsker du meg, Peter? Ja, du vet alt, Jesus. Og så var det Peter som var fullstendig fri for. Jeg kan tenke at han angret sånn på fornektelsen. Han angret, jeg har sittet der selv med så mye anger og så mye skam. Jeg bare kan tenke meg hvordan han var liksom, det var gode griller I huet på han de dagene som gikk før han møtte Jesus ved Galileasjøen. Og så var det han som står opp på pinsedagen og preker en preken som må være noe av det bedre prekene som prekt. Han var helt fri for bitterhet. David som I motsetning til Saul tar veien imot Gud når han blir konfrontert med sitt fall. Han kunne søkt støtte og hjelp I verden som Saul. Nei, men han, vi kan lese I Salme 51, hvor han virkelig vrenger sjela si. Og så er det viktigste, I hvert fall for meg, så er det viktigste når han, liksom, når han bare ber, og det er så inderlig, og så sier han, ta ikke den hellige ånden ifra meg. Ta ikke den hellige ånden ifra meg. Og så Jobb, som da midt I et veddemål. Og det sånn, hva det du bygger livet ditt på med stor el? Det på velsignelsene? Det på fellesskapet? Det på det Gud har gitt deg? Eller det fordi at Gud Gud, og jeg tror på han fordi at han har frelst meg, og han har dødd for meg? Det jo det Jobb blir testet I. Alt blir tatt ifra han. Blir plaget. Men han tror fremdeles på Gud. Om vennene hans begynner å gi han dårlige råd, han fremdeles trofast. Noen ganger så kan vi få prøvelser I vår tro. Jeg tenker Josef. Og mange av de som kommer inn I evangeliesenteret, og meg I beregnet, har opplevd forkastelse, har kjent på at de har møtt livet med liten el, ufortjent. Masse urettferdighet. Josef som blir kastet I brønnen og solgt som slave til Egypt og sine brødre, kunne fort blitt bitter. Han har fort begynt å bruke sin historie som en unnskyldning for å leve et helt annet liv enn det Josef gjorde. Tretten år som slave. Uskyldig dømt, kastet I fengsel. Men fremdeles så tror han på han som har skapt alt. Han som har tatt all synd og skam på seg. Fremdeles så har han sin tro urokkelig på Gud. Og faras vitnesbyrd om Josef jo at han Safnat Panea, eller verdens frelser, som det betyr. Det var farao sitt vittnesbyrd om Josef. Han åpnet ikke sin munn og ble fylt av bitterhet. Romerne 8:38-39. For jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være I stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som I Kristus Jesus, vår Herre. Ja, han vil gi oss framtid og håp. Og Paulus kunne jo, når han ble kastet inn I fangehullet, eller når han ble slått ihjel utenfor byen, han kunne jo gått vekk fra Gud. Nei, han gikk inn igjen I byen og forkynte evangeliet. Selv om livet med liten L traff Paulus voldsomt. Ja, han fikk oppdraget faktisk med å fullføre Guds ord. Guds trofasthet ikke en følelse, men et løfte. 2. Timoteus 2,1. Du da, min sønn, bli sterk ved nåden I Jesus Kristus. Bli ikke sterk av oss selv, men ved Guds nåde I Jesus Kristus. Efeserne 6,10 til slutt. Bli sterke, ja, I all visdom og all verdslig kunnskap. Nei, I Herren. Og I hans veldige kraft. Og styrke den kommer fra Gud og ikke fra egen vilje eller kraft. Og hans nåde, halleluja, den nok. 2. Korinterbrev 12,9. Min nåde nok for deg, for kraften, ja, den fullendes I vår skrøpelighet. Så når vi kjenner det at livet treffer oss, og vi kjenner at vi svake, så kan vi få lov til å komme til han og snakke sant om livet, I hvert fall til Gud da. Og så kan vi kjenne det at når vi svake, så vi faktisk sterke, fordi at Herren sterk. Og så skal jeg ikke avslutte med de første versene fra Jesaja 38. Jeg skal fortsette med fortsettelsen. Se til fred fra vers 17. Dette jo Hiskias lovsang til Herren. Det var I begynnelsen jeg leste I stad, hvor Hiskia skal dø, og så får han 15 år tillagt på sin livslengde, står det. Jeg vet ikke om det var, hvis du leser historien om Hiskia videre, så vet jeg ikke om det, men Gud nådig. Men han fylles med takknemlighet, og så sier han det at, se, fred ble det bittre. Ja, det bittre. I kjærlighet har du fridd min sjel fra fordervelsens avgrunn. I svenske bibeloversettelse 2000 så står det at, se, det bittre ble meg til velsignelse. Og det var en sånn, når jeg kom inn, for jeg har jo prøvd å skjerpe meg her også, opp igjennom I løpet av 30 år, fra jeg var 13 til jeg var 42, så levde jeg I rus og elendighet og ensomhet. Men ikke fordi at jeg følte meg ensom, men jeg ville være alene. Jeg kunne ikke, jeg så det at jeg både ødela omstendighetene mine, men jeg ønska ikke, for jeg var så redd for at hvis jeg ble glad I noen, at de skulle svikte meg. Jeg var så redd for at de skulle forlate meg. Og så prøvde jeg gang på gang. Jeg har gått på skole, og jeg har utdannelse, og jeg har hatt jobb hele livet. Men gang på gang så har jeg opplevd det at fortiden min, bitterheten, har hentet meg inn igjen. Og så har jeg brukt det som unnskyldning til å gjøre sånn som jeg gjorde, og falle tilbake I rus. Og så viser Gud meg at, Glenn, vet du hva, det bittre som du har I livet, det skal bli din velsignelse, din fred. Ja, hvordan blir det det da? Jo, for det første så kjente jeg det at jeg ble lekt. At fortiden min og det som hadde vært, det hadde ikke noe betydning lenger. Jeg kjente det at Gud var en kjærlig pappa. Han elsket meg på tross av hvordan jeg tenkte, følte og på tross av hvordan livet mitt hadde vært. Og så fikk jeg lov til å oppleve at det bittre, det som jeg hadde vært igjennom, det ble min styrke i det nye livet. Ja, der jeg svak, så han sterk. Såra ble lekt, arra er der, men når jeg møter mennesker med samme historie som meg, så kan jeg få lov til å være en som kan stå stødig i det og vise dem veien til fremtid og håp. Og så fikk jeg lov til å takke Gud for det jeg hadde vært igjennom, det bittre. Og så ble det min styrke. Fantastisk. Jeg elsker Jesus. Du fridde min sjel fra fordervelsens avgrunn, for du har kastet alle mine synder bak din rygg, skriver Hiskia. For dødsriket kan vel ikke prise deg. Døden kan vel ikke love deg. De som går ned i avgrunnen kan vel ikke håpe på din trofasthet. Den levende priser deg, slik jeg gjør i dag. En far gjør din sannhet kjent for barna. Herren vil frelse meg. Derfor vil jeg synge mine sanger til strengeinstrumenter alle vårt livs dager. Fantastisk vendepunkt i lovsangen til kong Hiskia, hvor han bare kjenner det at det bittre, det har han tatt vekk. Det har blitt min fred. Det har blitt min velsignelse. De dårlige erfaringene, de vonde tingene som har skjedd i livet, det kan bli faktisk din styrke i det som kommer. Sånn er Gud. Han snur alt opp ned. Og det er det vi ser i evangeliesenteret. Når de får tak i det, så er det liksom ikke så nøye. Da kan det være, livet kan ha vært så tøft og så vanskelig og så herja, og så bare snu Gudet. Og så kan vi bare kjenne det at ja, sannelig så er det håp. Ennå er det håp. Nå har jeg erfart av sted sikkert. Du kan, skal vi se, neste side, der. Så står det i Efeserne. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten hans veldige kraft. Ja, vi må få hjertets opplyste øyne. Vi må få ut det steinhjertet. Og så må vi få et kjøtthjerte. Gud kaller oss til å leve i hans nåde og kraft, slik at vi kan stå fast i troen og overvinne utfordringer. For utfordringen kommer i det lille L-livet, men det er sannelig godt å leve i livet med stor L. Leve i korset. Ja, hvordan er det Paulus og Josef og David og Peter og alle disse heltene, som var jo litt antihelter, mange av de. De ble truffet av livet med liten eld. Hvordan var det de kunne stå imot? Hvordan kunne de la seg korsfeste både opp ned og halshugge og ennå stå fast i troen? Jo, de hadde fått Guds ånd. Det er Guds ånd som gjør at vi kan stå imot på den onde dag. Det er Guds ånd som er livgiveren, som er trøsteren, som er den som gir kraft og den som gir styrke, den som gir hjertets opplyste øyne. Uten Guds ånd så kan vi fly hit og dit, men med Guds ånd. Be til meg, ja hva da, i ånd, og snakk sant om livet ditt. Vær ærlig med Gud. Så skal du se det at det som har skjedd i livet med liten L, det kan faktisk bli til velsignelse selv om man ikke kjenner det akkurat når man står midt I det. Jeg reiser mye rundt med Evangeliesenter Ung og får lov til å se det at og spesielt etter covid, etter 2022, så har jeg opplevd det at det en helt annen atmosfære, en helt annen lengsel etter noe som ekte, noe som sant, noe som kan gi gode framtidsutsikter. De trenger håp I en håpløs verden, I en verden som formidler krig og rykter om krig og sannheten I går usann I dag og en ny sannhet I morgen. Det bølger som bare skifter retning hele tiden. Når jeg vokste opp så fikk jeg fredagens nyheter på mandag. Hvis jeg gadd å lese avisa. I dag får de dagens nyheter før de har kommet. Det sant. De trenger Guds nåde og Guds kraft. Og jeg har fått lov til å stå og se at Guds ånd har blåst på, altså Gud har pustet sitt liv inn I store ungdomsforsamlinger og bare stått og gråte av takknemlighet. Det en helt annen atmosfære. Så jeg har så tro på fremtiden I Norge og for ungdommen I Norge. Og jeg tror mange unge kommer til å komme til tro fremover. Vi har bare sett det denne helgen her. Både her og I Moi. Jeg fikk telefon I går kveld fra menigheten min, og der hadde jeg hatt et ungdomsarrangement, og tre ungdommer hadde blitt frelst der også. Ungdommer blir frelst daglig I Norge. Ja, jeg har tro på vekkelse. Men det må skje med Guds ånd, og det må skje med at det sanne, ekte liv søker Herren med lengsel etter å få tak I livet med stor eld. Deretter skal det skje at jeg skal utøse min ånd over alt kjød, står det I Joel 3. Deres sønner og deres døtre skal profetere. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Og så over slaver og slavekvinner skal jeg utøse min ånd I de dager. Jeg skal la tegn vise seg på himmelen og på jorden. Blod, ild og røyksøller. Solen skal forvandres til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer. Den store og fryktinngytende. Det skal skje. Vær den som påkaller Herrens navn. Skal bli frelst. Fra Sions berg og I Jerusalem skal det være utfrielse, slik Herren har sagt, blant de overlevende. Dem Herren kaller